Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець. Підводимо виніки четверга, 5 лютого. Присуд по справі об забойстві Соломатіної Павел Синявський осуджений на 17 годів. У ближайшие дні може бути атака на Київ, повновартісна російсько-українська війна. Пакуль, ад якої на Майдані загинув білорус, провели 700 експертиз. У Білорусі фінансування жилля з держпідтримкою зменшили удвоя. Подробязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Новыя падрабязнасці пра зліў нафтапрадуктаў у вадаём каля нацбібліятэкі. Нагадаю, у сераду 4 лютага у вадаёме каля нацыянальнай бібліятэкі выявілі масляныя плямы. На месца тэрмінова выехалі ратавальнікі. Нафтапрадукты траплялі ў вадаём з калектара. Забруджванне акваторыі канала Шляпянская водная сістэма адбылося на плошчы каля 1000 квадратных метраў. Для ліквідацыі наступстваў зліву нафтапрадуктаў былі прыцягнутыя камунальныя службы, спецыялісты па гігіене, міліцыя. На канале установили загороды, а у ливневой канализации заглушку. Было высветлено, что у водоем трапил синтетичный эластомер, этиленпропиленовый каучук ЭПКАР, який використовывается в будовництве в якости гидроизоляции. Перевышение утримания нафтопродукта у воде склало больше, чем 23 разы. Расследование проводит следший комитет. Шукают виноватых у злити нафтопродукта у колодеж ливневой канализации.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 в «Петарде». Пакуль, ад якой на Майдане загинул белорус Михаил Жизневский, провели 700 экспертиз. И доведется провести еще 1500. Про это заявил министр внутренних справ Украины Арсен Аваков. Он рассказывал про расследование первых забойств на Майдане, у тым лику нашего земляка. По словам керовника МУС Украины Нигаяна, Жизневского и Сенника забили с помповой стрельбы, якая стреляет гумовыми кулями. Як это было зроблено? Засунули туда металличную кулю и стрелили. Мы разумеем, что это за все была стрельба Форт 500, якая находилась на узброении внутренних войсков. Оглядели все эти стрельбы, выявили, что металлизация у стволе есть у такой колькости. Потом робится анализ ствола и анализ кули, расповел Арсен Аваков. И он додал, что по куле, якая забила Жизневского, проведено уже 700 экспертиз. И хуже за все доведется провести еще 1500, как аргументовано выявить забойцу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». У ближайшие дні може быць атака на Киев. Былы дарадца Путіна, прэзідэнт Інстытута эканамічнага аналізу, выказаў сваё меркаванне наконт магчымай актывізацыі вайны ва Украіне. Андрэй Ларыёнаў, былы дарадца Путіна, прэзідэнт Інстытута эканамічнага аналізу, даў інтэрв'ю украінскаму грамадскаму тэлебачанню. Ён гаварыў пра магчымую актывізацыю баявых дзеянняў на Украіне. Іларіёнаў не выключае, што рыхтуецца паход на Кіеў. Паводле ягоных словаў, у апошнія некалькі дзён з'яўлялася шмат прыкмет таго, што ідзе падрыхтоўка пераходу баявых дзеянняў у новую фазу. Гэта будзе буйное наступленне, і тычыцца яно будзе не толькі Донбаса, але і цэнтральнай Украіны. Андрэй Ларыёнаў не выключае тэрарыстычных пагроз, спробаў справакаваць беспарадкі ў розных гарадах краіны, у тым ліку ў Кіеве. Былы дарадца расійскага прэзідэнта лічыць, што пра такія планы сведчыць зрыў баявікамі мінскіх перамоваў, з'яўленне на Донбасе значных сіл у баявікоў і салдаты баявой тэхнікі, а таксама нібыта авіяцыі. Аб'яўленне ў самаабвешчаных рэспубліках мабілізацыі ў 100 тысяч можа быць прыкрыццём перакідвання з Расіі дзясяткаў тысяч вайскоўцаў, кажа Ларыёнаў. Ён згадвае магутную інфармацыйную прапагандысцкую кампанію Расіі, пасыл якой зводзіцца да наступнага. Досыць мець справы з цяперашняй украінскай уладай. Перамовы з ёй весці няма сэнсу. Прыйшоў час заняцца ўсёй Украінай, а не толькі Донбасам. Наступленне можа пачацца літаральна праз колькі дзён. Сярэдзіна лютага самы час, адзначыў Іларыёнаў у інтэрв'ю грамадскаму тэлебачанню. Мэта – ліквідацыя ці аслабленне цэнтральнай украінскай улады. Дзеля гэтага могуць выкарыстоўвацца самыя розныя сродкі – ад актывізацыі баявых дзеянняў на фронте і пашырэння фронту да тэрактаў і спробаў справакаваць беспарадкі ў Кіеве. Адзіны спосаб спыніць вайну – гэта перамога Украіны, заявіў эксперт. Нагадаю, што ў сакавіку 2014 года Андрэй Іларыёнаў сцвярджаў, што ўжо падрыхтаваны наступление на сам Киев, а мета Путина – Киев и вся Украина.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер два у петарді. У Білорусі фінансування жилля з держпідтримки зменшили удвоє. Замість 2,5 мільйона квадратних метрів щолета планують побудувати тільки 1,5 мільйона. Про гэта 5 лютага падчас прэс-канферэнцыі распавёў міністр архітэктуры і будаўніцтва Анатоль Чорны.
Если браць пастанавленне 1055, оно было прынята ў канцы ноября месяца, прадусматрывае 2,5 мільёна квадратных метраў жылья з государственнай падтрымкай. Пад гэта неабходзіма было больше 12 трилионов рублей. Когда просчитали, вот после сложившейся ситуации, декабрь, январь, просчитали возможность бюджетов, решили жить по средствам. Вот есть сегодня 6 трилионов рублей.
Нагадаю, летась нашей краине атрымалася побудовать 2 миллиона квадратных метров жилья с держподтримкой. З их 501 тысяча квадратов для шматдетных семьев.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Прысуд па справе аб забойстве Саламаціной. Цыняўскі асуджаны на 17 гадоў, ягоная маці на 2 гады пазбаўлення волі. Такое рашэнне 5 лютага прыняў Фрунзенскі суд Мінска. 5 лютага ў судзе Фрунзенскага раёна быў агучаны прысуд па справе аб забойстве 18-гадовай Юліі Саламаціной. Абвінавачэнне папрасіла для 26-гадовага мінчука Паўла Цыняўскага 17 гадоў калоніі строгага рэжыму. Для яго 48-гадовай маці 2 гады калоніі агульнага режиму. Такі ж быў вынесены і прысуд. Першыя 5 гадоў Павел Цыняўскі правядзеў турме, астатнія ў калоніі строгага рэжыму. Яшчэ 1,5 мільярда рублёў кампенсацыі суд спаганяе на карысць пацярпелых з Цыняўскага, з яго маці 500 мільёнаў рублёў. Маці не ведае, ці будзе пратэставаць супраць прысуду, бо яна з адвакатам не атрымала яшчэ на рукі гэты прысуд. Яго мусяць выдаць цягам 5 дзён. Пасля гэтага маці з адвакатам будуць прымаць рашэнне. Нагадаю, што ўраджэнка Смалявіцкага раёна 18-гадовая дзяўчына Юлія Саламаціна жыла і працавала ў сталіцы і збіралася паступаць ва ўніверсітэт. 18 ліпеня летась яна паехала на сустрэчу з хлопцам, з якім пазнаёмілася ў сацсетках, ды знікла. Як было ўстаноўлена, мінчук сустрэў дзяўчыну п'яны, падчас сваркі задушыў яе рэменем. З дапамогай маці расчляніў цела, схаваў у лесапаласе ў межах горада. Падчас агляду кватэры абвінавачанага былі знойдзеныя рэчавыя доказы здзейсненага злачынства.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга 5 лютого. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.